Sveiki, mėlyjeji Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui, džiaugiuosi, kad vėl susitinkame šitą gražų, ypatingą metą, kuris nuo senolių, mūsų senolių, protėvių ir sentėvių yra vadintas vėlių arba ilgių metu. Mes patys dar tebesame vėlinių oktavoje ir lapkričio mėnesį. Šitie du rudens mėnesiai, spalis ir lapkritis, senuosiuose mūsų kalendoriuose buvo vadinami labai įdomiai. Tarkime, garinis. Nuo to, kad kyla rūkai, garas, bet garinis buvo siejamas ir kartu sakoma kartais garinis vėlių mėno, nes vėlę žmonės įsivaizduodavo irgi tokia, lyg ir tokį rūką, kada iš rūko gali mūsų akims iškilti artimo mylimo žmogaus pavidalas, netgi išvelgiami jo veido bruožai, bet užtenka vėjo sušnarėjimo, vėjo pūstelėjimo ir tas pavidalas įsisklaido, viskas vėl dingsta rūkuose. Na ir taip pat tiek praėjęs mėno spalis, tiek šis mėno lapkritis būdavo dar vadinamas lapkristis, tai yra lapų kritimo mėno ir tą mes puikiai matome ypač paskutiniosiomis spalio dienomis ir pirmosiomis lapkričio dienomis, jeigu dar per spalį nenubarstė medžiai lapų, jie pradeda tarytum skubėti, nuberti tuos lapus. Kam? Ogi tam, kad pasiruoštų žiemai ir iš lapų medžiai pasidaro savo apavą, apklotą, kad galėtų jaukiau ir šilčiau žiemą peržiemoti. Tai štai pagalvokime, kodėl miestų medžiai dažnai atrodo taip suvargę. Ar tik nesame kalti čia mes žmonės, kurie dėl estetikos tariamos taip jau nugrėpstome tuos lapus, atidengdami medžių šaknis, o miestų medžių jie pasodinti negiliai šaknys beveik paviršiuose, ir paliekame vargšus medžius tarytum per žiemą basus, neturinčius kuo prisidengti. Be abejo, jiems yra labai sunku, bet jeigu prisimintume senolių išmintį, ir tikėjimų senuosius, kad medžiai ne šiaip savo ruošiasi žiemai, ne tiek savo interesais, bet medžiai paruošdavo būstą pagal senuosius tikėjimus toms vėlėms, kurios dar nespėja išeiti į žemės traukos, tai yra dar nesuėję metai, mesgi turime tą ir gedulo paprotį, kuris tęsiasi metus, ir tos vėlės, kurios dar čia turi kažką tai atlikti šitoje žemėje, tiesiog netėjo laikas, neatsivėrė jų vėlių varteliai, jos dažniausiai žiemodavo medžiuose, esančiuose prie sodybų, o kad ir miškų medžiuose, taigi vėlių būstų mes irgi turėtume pagarbiai pasirūpinti. Na, mes truputėlį kitaip jau mastome, jau XIX amžiaus pabaigoje agronomas ir etnografas Mikalojus Katkus taip pat mąstė, gal ir klydo sentėviai palikdami vėlėms vietos medžiuose, jaujose, pirtyse, ugniakuruose, bet tai buvo gerumas. Neširdyje esant meilės mirusiesiems, jos yra daugiau ir gyviems. Taip pat visoms vėlėms tas reikalinga, ta mūsų meilė, ir šitą meilę mes parodėme, na, parodome netgi ir kitais metų laikais, kada pasodinam gėlę ant kapo, kada nueiname tą gėlę palaistyti, kada su ta gėlė mes irgi atsisveikinam prieš vėlinės gražiai nuraudami aplūžusius, nuvytusius stagarus, kada uždegame žvakę. Ir tikriausiai visi dabar šitomis dienomis tiesiog akise mums stovi tie gražūs mirusiųjų miestai ir kaimai nušviesti žvakių šviesos, kada mūsų kapinaičių žvakių mirgėjimas tarytum atsiliepia, jeigu giedras dangus į žvaigždžių mirgėjimą, ir vėlgi poetinėje liaudiškoje mąstysenoje buvo sakoma, kad danguje prasiveria vėlių varteliai, o iš žemės iškyla mirusiųjų miestai, mirusiųjų durys atsiveria vėlėms, tarytum yra duotas tas metas ateiti į žemę. Pasižiūrėti, kur jie gyveno, kur gyvena jų palikonys, vaikaičiai, provaikaičiai ir dar daug, daug, daug kartų į ateitį, pasidžiaugti tais medžiais, kuriuos jie sodino, tais laukais, kuriuos kada įsiarė. Todėl ir vėlinių oktavoje, kuri dabar yra likusi iš to didelio ilgo, ilgių metų nuo švento Mykolo rugsėjo 29 dienos iki šventojo Martyno lapkričio 10 dienos, netgi 11 dienos. Šitame laike išlikusi vėlinių oktava ir mūsų akyse, mūsų patirtyse pasižymi tuo, kad mes lankome dar neplankytus artimųjų, bičiulių, buvusių bendramokslių, kaimynų, bendražygių kapus. Žinome, kad kiekviena iš tų dienų yra galima lankyti ir netgi pagal bažnyčios nuostatus yra suteikiami ir atlaidai, jeigu žmogus yra pasiruošęs juos priimti, ir atlaidai dažniausiai kaip tik tai būna perdodami vėlėms, kurios jau už save nebegali melstis ir todėl labai laukia mūsų gyvųjų maldų. Taigi ši čia galėčiau ir pasakyti, kad tas vėlinių oktava, kuomet einam procesijas jau bažnyčioje, ne ant kapų su žvakėmis, o į kapus nueiname pavieniui arba ten, sakysime, šeima ir ten uždegame žvakes, yra nuo labai senų laikų. Ir tą dalyką yra labai gražiai paliudijęs Mikalojus Katkus, kad mums užtektų laiko tokiam, sakyčiau, nuoseklesniam tekstui, aš dabar norėčiau iš Katkaus Balanos gadynės kai ką ir paskaityti, kaipgi 19 amžiaus pabaigoje, dar ir 20 amžiaus pradžioje buvo anot Katkaus keliami gedulingi pietūs, gedulingi poteriai, tiesiog jisai taip yra užrašęs tokią antraštę. Sulaukus patogaus laiko, kada nulieka, tai yra lieka daugiau, duonos, pieniško ir mėsiško, yra miežių alų ir skatiko degtieniai, kada reikia prisiminti ir šiam ir tam esant giminę, kada norim atnaujinti bendrystę gyvenusių su gyvenančiais, gyvųjų su mirusiais, keliami gedulingi poteriai. Čia ta Katkaus paminėta keliami žodis primena senųjų raštų, senuosiuose raštuose užrašytų, kad kadaise mūsų protėviai, kaip ir visos Europos senosios gentys, keldavo vaišes savo mirusiesiems ir tai buvo vadinamas stalų kėlimas. Tai čia Mikalojus Katkus dar lyg ir tokį asmenį sako, keliami gedulingi poteriai. Tam reikalui užperkamos mišios už dūšias ir rengiamos vaišės. Suprašomi giminės vienos, dviejų, net ir trijų kelių. Tai tie keliai vadinami, mes irgi dabar nebesuprantame keliai, tai mums galvojame net ir kaip sukirčiuoti keliai ar keliai, bet čia yra iš tos senovinio žodžio, kuris baltų su slavais turėta, kaleinos, Eugenija Šimkūnaitė yra paminėjusi, kalbėdama apie užkalbėtojus nuo gyvačių ir šiaip, kad yra gyvačių net kelios kaleinos, tai yra gentys, arba karto suprantamos. Tai vadinasi, čia dviejų, trijų kartų žmonės arba į horizontalų lygmenį išeinant broliai, pusbroliai ir dar pusbrolių vaikai galėtų susieiti. Ir čia įdomus irgi yra toks dalykas, kurį mes sutinkam ir kituose papročiuose, kad ne visada ir ne visi tam tikrose peigose gali dalyvauti. Čia yra kviečiami vyrai su savo moterims, moterimis, o nevedusiems jauniems vaikinams ir merginoms čia vietos dažnai nelieka, nes čia nebus šokama nei dainuojama. Paskirtą dieną po pietų, tankiausiai rudenį ar žiemą, čia Mikalojus Katkus mums nurodo, kad tai greičiausiai ir yra lapkričio mėnuo, o kartais galbūt net į gruodį truputėlį einama, bet savaime suprantama, gruodžio adventas jau turi ir kitokių rūpesčių, tai galbūt lapkričio mėnuo, kada jis tamsiausias ir šalčiausias, toks nors ir dabar priskiriamas rudeniui, bet dažnai jau ypač antroji pusė jo būna labai žiemiška. Jau prie vakarį suvažiuoja giminės ir prašomi kaimynai. Parūpintas poteriams pravadninkas, jei nematoma tokio giminių ir kaimynų tarpe, tada prašomas tam tikras tuo verčiasi žmogus. Stalai užtiesti staldengtėmis, apstatomi dievo dovanomis, alumi duona ragaišimi visokiais valgiais. Šeimininkai turi savo ištekliumi pasirūpinti, kad būtų visako lygi pertekimo, nes nei viešnios čia maišelių su valgymais, nei vyrai kišenėse bonkų nesineša, kaip daroma paprastai pokyliuose ir svodbose, tai yra vestuvėse. Svečiai susodinti tam tikra tvarka. Moterys užima užstalyje kertę, vyrai kiek liko suolo palei sieną ir kitoje pusėje stalo ant zoslano, tai yra zoslanas suolas be atramų. Temstant atnešta lajinių žvakių, du žibintuvų žalvarinių ir trečias burokinis. Va čia Mikalojus Katkus mums paaiškina mūsų tą nesuprantamą beždžionavimą Helovino tarkime metu, išskopti moliūgus, į juos įdėti žvakes ir apsišviesti namus ir atrodo, oi, pasiskolinam kažkokią naujieną. Tiesą sakant, jokia tai naujiena nebuvo, kol nebuvo rimtesnio apšvietimo, tai būtent visur žmonės darydavo natūralius šviestuvus, įdėdami žvakes. Ir štai Lietuvoje, kol nebuvo paplitę moliūgų augintojai, tai šitokius žibintuvus pasidarydavo iš to didžiojo buroko vadinamo sietinio, griežčio vadinamojo sietinio, irgi juos išskobdavo ir įstatydavo žvakes. Taigi būdavo ne kas nors keisto, bet paprasčiausiai labai natūralus apšvietimas, kuris reikalingas tam su metą. Žvakės menkai šviečia stalui. Pavalgyta, ant stalo liekti visą ko, valgymai nenukraustomi, pravadninkas dairosi knygos ir sako, jau laikas pradėti poterėlius. Viena iš svečių tarpo, ta, kuris manoma, kad galės padėti pravadninkui, kviečia greta savęs, pasklaido knygą, prisitraukia žvakę ir pradeda giedoti. Visa gryčia vyrų jam tarė, visi, kurie susirinkę vadinasi. Sugiedojus vieną posmą, antrą pagauna moterys. Joms nereikia nei knygos, nei žvakės, jos viską moka iš atminties. Pradžioje pravadninko ir kitų vyrų balsai atrodo netinka, lyg baldosi, lyg negiesmė gėdama, bet toliau susitvarko ir tampa skambus sutartingi. Moterų balsai iš pradžios malonūs. Giedojo, vadėmesio galime sužinoti, ką giedojo iki praėjusio amžiaus mūsų senoliai, kas buvo privaloma. Giedojo pono Jėzus rožančių, paskui visų šventųjų litaniją, gale maldas ir tas maldas neskaityte skaitė, bet giedote giedojo. Po tam išeina visi iš užstalio, sustoja vidury aslos ir gieda šitaip. Šventas motiejau patronė dūšios jo, melskis už dūšę jo. Šventas Jokūbai patronė dūšios jo, melskis už dūšę jo. Ilgai kartoja tuos pačius žodžius, tik pakeisdami vardus. Gieda Mataušai, Jonai, Petrai, Monika, Gota ir kitų. Visa tai vardai žmonių, išsiskyrusių iš tos gryčios, nuo tiek laiko, kiek atmena namų šeimininkai. Vienas iš jų stovi prie pat pravadninko ir pasakinėja jam kokius vardus vadinasi, kiek atsimena senelių, prosenelių, sentėvių, vardų čia gyvenusių, kažkas giminėje tuos vardus atsimena, palaiko ir štai kasmet jie tie vardai yra išgėdami, kasmet įtvirtinami likusių atmintyje. Gėdojimą pabaigia, aniolas Dievo apreiškė, amžina atilsį ir septyniais poteriais. Kalbėdami poterius suklaupia. Po visam šeimininkė vėl sodina svečius su stalo, mergaitė neša molinius dubenėlius, rėti naujų medinių šaukštų ir dubenius baltai užbaltintų kvietinių lokšinų. Lokšinai tai lakštiniai, turėkime galvoje. Po vakarienės su besėdininkai, tai tie, kurie sėdėjo aplink stalą, ima skirstytis. Kaimynai vedasi su savim atvažiavusius iš toliau svečius, kadangi anksčiau nebūdavo per daug vietos nakvynė, ypač vasarą tai ant šieno galėdavo miegoti, klojimuose klėtise, o šaltą metą pagelbėdavo kaimynai. Šeimininkė prašo visus rytojaus dienai, prašo nesivėlinti, gryčia patuštėja apie vidurnaktį. Įdomus, sako Katkus, čia vienas dalykas. Mirusiems gentims paminėti maldos atliekamos puotaujant. Minima peiga be nebus pirmutinio tautinio tikėjimo liekana, juk visos tautos ir anksčiau minėjo mirusius būryje ir puotaudami. Dar ir tai. Šiuose poteriuose gėdojo susėdę ir tik paminėti mirusius paskiriam vardais, visi išėjo iš užstalio ir sustojo stati viduryje slos. Iš to galima spręsti, kad mūsų sentėviai kadaise meldėsi stati. Štai toks Mikalojaus Katkaus labai gražus tekstas.
Dėdė mūsų, sudėdė.
Girdite Marijos radiją.
Šį kartą aš Gražina Kadžytė kalbuosi su jumis vėlinių metą, apie šitą metą, koks jis buvo senovėje. Ir pirmoje mūsų pokalbio dalyje pasidalijome Mikalojaus Katkaus labai gražiu išraiškingu tekstu. Tačiau ne vien tik Mikalojus Katkus, bet kiekvienas XIX amžiaus pramokęs šviesuolis, kuris buvo ir daktaro Jono Basanavičiaus, ir kitų mūsų tautos žadintojų, skatinamas įsiklausyti į senųjų žmonių pasakojimus, užrašyti tautosaką, yra labai daug, ką surinkė, daug ką papasakoja, vien Jono Basanavičiaus talkininkai, jam yra sudėję pilną vieną raštų tomą iš gyvenimo vėlių ir velnių. Šį kartą aš šitos knygos čia neatsinešiau. Manyčiau, kad jeigu bus galimybė, jeigu nebus vertesnių tekstų artimiausiomis dienomis atokvėpio valandėlėms, galbūt artėjant Jono Basanavičiaus gimimo dienai paminėti, galėtume kai ką paskaityti ir iš jo tautosakos bibliotekėlės. O šiandieną mes pabandykime prisiminti daugiau tokių dalykų, kuriuos žmonių tikėjimuose susiformavę jie buvo seniai, o iki šiol žmonėse yra išlikę. Ir turbūt žinote tokį paliudijimą, kada kalbame, jog turime labai mažai laiko, tik tai visų šventųjų dieną ir vėlinės, bet tie, kurie esame katalikai, krikščionys, iš karto įeiname į vėlinių oktavą, turime ilgesnį laiką, o pasidomėdami savo praeitimi, kaip matome, turime pakankamai ilgą tą tamsų į laiką, kuris nuteikia apmąstymams, kuris mums į rankas įduoda vėlgi atminimo žvakę, o tos žvakės šviesa, tamso šviesos mirgėjime mums tarytum primena mūsų artimuosius, vėles ir kaip mes jas matome. Ir apskritai, ar mes jas matome. Kaip liudija tautosakos tekstai, daugelio surinkti, o jų pilna ir mūsų lietuvių tautosakos archyve, ir iš lietuvių mokslo draugijos, tai nuo Jono Basanavičiaus laikų palikimas, ir iš lietuvių tautosakos archyvo prieškarinių pradėto kurti 1935 metais daktaro Jono Balio, žmonės, ko gero, bene labiausiai mėgdavo užklausti, kalbėti šitomis temomis. Kaip jau ten bebūtų, net ir dabartiniai žmonės štai iš šių dienų, šių mėnesių seminarų, susitikimų su žmonėmis ir telefoninių pokalbių užklausų, supratau, kad žmonės ne tik pasiklausyti, bet ir pasidalinti savo patyrimą šitomis temomis iki šiol. Ir tai yra labai teisinga. Jeigu žmogus masto logiškai, realiai, protingai, neneigia to, kas iš tiesų yra, tai žino, kad reikia mąstyti, kaip peržengėme kažkokį slenkstį, dureles, vartelius ateidami į šitą pasaulį, taip reikės pasiruošti ir peržengti ar tokį, ar kitokį slenkstį, dureles, vartelius. Ir dėl to mūsų tautosakoje buvo nuo seno labai daug gražių, ne tik giesmių, vėlinių metų šermenims skirtų, kurios ir žmogaus gyvenimą prokuoja, ir anapusinį gyvenimą, kaip sako poetas Bernardas Brazdžionis, šiapus saulės ir anapus saulės, kas vyksta. Bet labai dažnai žmonės sakydavo, kad o taip, mesgi iš senolių girdėjom, mesgi žinome, kas turėjo būti, jeigu senoliai sakė, vadinasi, tai yra šventa teisybė. Ir taip būdavo pasakojimais apie susitikimus su vėlėm, mes dažniausiai juos per sapnus arba kokias nors nuojautas susigražiname trumpam į savo pasaulį. Tai yra ne mes susigražiname, mes gauname kartais tokią dovaną. Tačiau šituose visuose paliudijimuose labai gražiai įsidėsto, kad pirmiausia, tai vėlių pasaulį, kuri raudose sakoma, kad priimkite mūsų mirusiuosius, atidarykite vėlių vartelius, dureles, pasodinkite ant vėlių solelio, mes kalbame į tamsą, į tamso šviesą, bet nelabai žinome, kam kalbame ir dažnai žiūrime, o kas mums galėtų duoti kokį ženklą. Tai štai, anot senovės žmonių, vėlės mato gaidžiai, arkliai, šunės. Ir sakoma, kad gaidys, jeigu šiaip jis gieda, kakarikuoja, ar ten, sakysime, kažkaip kitaip aktyviai reiškia savo dėmesį, tai paprasta, bet jeigu gaidys sustojęs, kažkur tai įsmeigia žvilgsnį ir pamažu kurkia, vadinasi, gaidys kažką mato. Dar netgi sakoma, tokie įdomūs pastebėjimai, kai seniau kaimuose būdavo kiekvienoje pirkioje gaidžių, tai žmonės yra pastebėję, kad rytinės valandas pradeda giedoti pirmieji tie gaidžiai, kurie yra arčiausia kapinių. Atseit, kai vėlės kapinėse sujuda, gaidžiai jas pamato, vadinasi, reikia giedoti. Apie arklius irgi yra daug sakmių ir pastebėjimų, ir ypač, sakysime, kaip pro kapines važiuoja arba palaidojimo vietas, kad jeigu mato vėlės, tai arkliai prunkščia, karpa ausimis, kartais sustoja ir jų nepajudinsi, kartais metasi atatupsti, vadinasi, jie mato kažką tokio, ko mes nesugebėjome pamatyti. Na, šunės, tai savaime suprantama, čia jau beveik visuotinai žmonės yra įsitikinę, kad šunės atloja ir ateinančią į namus mirtį. Jeigu šuo kaukia šiaip savo, tai gali būti ir šiaip kokias nuojautos blogos, ten į mėnulį kaukia šuo iš liūdesio, mūsų poezijoje yra daug kur. Bet jeigu šuo kaukia nuleidęs galvą, tai be abejo, jis mato vėlės, mato ateinančią mirtį, o žmonių tikėjime būdavo, kad jeigu namuose artėja mirtis, iš karto ateina vėlės pasitikti savo artimojo ir giminaičio, kuris ruošiasi į tą tolimąją kelionę, kad jis laimingai pasiektų amžinąją tėviškėlę. Beje, kai kas yra paklausę ir tokį dalyką, o kaip katės? Senuosiuose raštuose katės nėra paminėtos, ir bet dabartiniai žmonės jau irgi užrašom, kad jie tiki, jo katės irgi kažką mato anapusinio, kai kartais katė tarytum sustingsta, įsistebeilyje kažkur tai į erdvę ar į vieną kokį tašką ir tą savo akis išplečia, žiūri ir nebereaguoja į kitus pašalinius triukšmus ar kitokius veiksmus. Tai galvojama, kad katės irgi kažką tai gali pajusti su anapusiniu pasauliu, nors, sakiau, senuosiuose tekstuose nepažymėta, bet kažkodėl, kai žmonės pasistato namus, kad tuose namuose žmonių gyvenimas būtų sklandus ir palaimintas, tai nuo senovės irgi yra toksai tikėjimas, prietaras, kad pirmiausiai į tuos namus įleidžiamas gaidys arba katinas. Na, ypač katinas, jis apeina tuos namus, vadinasi, patikrina, kad tuose namuose piktųjų kokių nėra, ir ten, tarkime, kur katinas susiraito, tai ten geriausia netgi jau ir žmonėms pasirinkti ten savo ir lovai vietą, ir dar kas nors įvairiausių tokių pastebėjimų yra, juos galima žiūrėti su šypsena, galima žiūrėti ir rimčiau, na, jeigu žmogus daro ką nors dėl savo ir savo artimųjų gerovės, tai yra geras dalykas mylėti savuosius, tiek gyvuosius, tiek mirusius. Ir va, sakoma, kiti gyvūnai irgi turi tokią galią, ir žmonės žino gamtos pranašus. Aš jau kalbėjau iš pirmojoje šios laidos dalyje apie medžius, kuriuose gali apsistoti vėlės. Ir dažnai žinoma, kad jeigu miške ar parke žmonės girdi girgždesį dviejų susikryžiavusių medžių, vadinasi, ten tuose medžiuose yra vėlės ir jos kalbasi. Jeigu būdavo šaltos žiemos, persprogdavo medžiai, tai vadinasi, irgi susiję su vėlių pasauliu. Jeigu mūsų darželiuose, sodybose vysta kažkurie augalai, irgi sakoma, kad jie kažką tai turi tokio, na ir gyvūnai. Bitės, tai savaime suprantama, kad jos visą laiką yra labai prisirišusios prie šeimininko, jeigu mirštant šeimininkui, bitininkui, bitėms nepranešama, jos irgi tais metais išmiršta, o gali būti atvirkščiai, išmiršta bitės pranešdamos, kad ir bitininkas bus jau pakviestas į tą anapus saulės esančią erdvę. Prie namų arti pastogėje kalantis genys, atskridusi palangėje ūbaujanti pelėda ar panamėje kukuojanti gegutė, taip pat praneša, kad čia yra kažkoks galimas susitikimas su vėlių pasauliu, su artėjančia mirtimi. Kai į langą mušasi paukščiai, tai paprastai paukščiai atneša naujieną ir ne visada, sakysim, blogą, kartais ir gerą naujieną, paukščiai yra naujienų nešėjai. Tačiau balti paukščiai yra sakoma, kad tai yra mūsų artimųjų vėlės, kurios irgi dėl kažko turi perspėti. Ir šitą ne tik mes turime, turi ir skandinavai. Jeigu skaitėte Astridos Lindgren knygą jaunimui broliai liūtaširdžiai, kaip tik tai vyresnysis brolis, kuris žūsta gelbėdamas nuo gaisro jaunesnį broliuką, vėliau pas tą broliuką, ligoniuką, atskrenda ant palangės baltų balandžių, kol galop įsiveda ir jį. Na, o patys žmonės, sakoma, labai retai, kuri žmogus gali tapti, kaip užrašyta Basanavičiaus tautosakos bibliotekėlėje, dvasiaregiu, dvasių regėtoju. Ir kaipgi žmonės gali tapti? Sakoma, kad žmonės gali įgyti tą gebėjimą gimdami tam tikru laiku. Kažkuri valanda, kažkuri minutė. Žmonės negalėtų pasakyti, kurią valandą, kurią minutę, bet dažniausiai tai būna kažkokiame nakties mete. Bet iš kalendorinio meto kai ką yra pastebėję. Tai žmonės, kurie gimsta, sakiau, kažkurią valandą ar minutę, ne visas, naktį iš visų šventųjų į vėlines, naktį iš kūčių ir į kalėdas. Štai tada pagalvojame, kad Adomas Mickevičius ne šiaip savo atsinešė savo genijų ir ne šiaip savo jam pavyko parašyti įspūdingą kūrinį apie vėlinės zedai. Taip pat Velykų didžiojo penktadienio naktį. O štai kurią naktį Basanavičiaus tautosakos bibliotekėlėje sakoma daugiausia paliudijimų, kad iš ketvirtadienio į penktadienį. Ir tada penktadienis, didysis penktadienis, vadinamas vėlių velykomis, kada žmogus neturėtų bastytis be reikalo. Na, kaip matome, visi metų atskaitos taškai. Visi šventi vėlinės, kūčios kalėdos, velykų tridienis. Apie joninės tokių paliudijimų nėra, nors pravoslavų ortodoksų tikėjimuose Trojica, kuri labai netoli to meto, irgi sakoma, kad tuo metu irgi žmonės gali susitikti su anapusiniu pasauliu ir ypač žmonės gimė tą metą. Dvasiaregiais kiti tampa, tarkime, dėl ligos. Ir čia būdavo sakoma, jeigu atsitiko tokia liga, kad žmogus buvo apmiręs, kaip dabar sakytume, komoje gulėjo, bet vėl atgyjo, na, vienas iš kelių dešimtų žmonių galbūt irgi gali įgyti tą, nežinau, ar dovaną, ar pareigą, nes čia yra toks dalykas, sakoma, kad čia nėra dėl smagumo. Tie, kurie regi vėlės, jie turi joms patarnauti. Jie turi joms, kada vėlės renkasi bažnyčioje, padėti vėlėms, kurios sunkiai, sakysime, mažų kūdikių vėlės ar kas nors negali paeiti, netgi turi jas sunešioti ant rankų. Jiems labai reikia saugotis, labai atsargiai vaikščioti keliais, ypač pro kapines, kad nenumintų vėlėms kojų, neužgautų jų, neužkliudytų. Jie yra labiau įsipareigoję. Taigi, ar dovana, ar pareiga, ar netgi galbūt bėda, vargas, rūpestis. Ir šitą rūpestį, kaip sakoma, kartais galima gauti kaip nuobaudą. Pavyzdžiui, už per didelį nesveiką smalsumą. Ir vėlgi čia sakoma senuosiuose raštuose, kad dažnai moterys tą rūpestį įsigyja. Jeigu sakysime, na žino, kad galima kažką pamatyti, žmogui parūpsta. Ir jis padaro tą veiksmą, kurio nereikėjo daryti. Štai lietuvininkai sako, jeigu žmogus pažiūrėjo pro skylutę krikšte. Krikštai lietuvininkų laidotuvių kapinių tradicijoje yra, kaip pas mus didžiojo Lietuvoje, kryžiai, tik tai krikštai daromi. Iš pjaustinėtų lentelių mažesni, iš tai, jeigu lentelė iškrito kokia nors šaka ar skilutė, ar sakysime, iš pjaustinėta ir kas nors susigalvojo, na ir pažiūrėsiu pro tą skilutę ir kas čia bus, iš tai staiga gali gauti tokį paveldėjimą. Na, yra šiaip, tarkime, tokių susiję, kai šuo kaukia ten pro jo ausis suskliaustas pažiūrintys, dar visokiausių dalykų. Na, žmogus darė tą dalyką, kuris tikrai visai nebūtinas, neturintis tokios nei praktinės prasmės, nei dvasinės reikšmės. Na, kažką padarė ne taip ir paskui jau turi įsigijęs rūpestį visam gyvenimui. Tai va, sudėtingi dalykai yra. Bet apie tai jau reikėtų turbūt atskirą temą pakalbėti, be abejo, tai įdomus, bet negalime užimti viso šito laiko, nes norisi pasakyti ir šį ir tą, o laikas bėga nenumaldomai. Taigi norėčiau dar tiesiog priminti, o kaipgi mes. Čia daugiau kalbėjome apie tą mūsų paveldą, o ką mes iš to paveldo galime suprasti vėlinių metui, koks mūsų turėtų būti bendrumas. Tai šitai labai gražiai yra parašęs Morisas Meterlinkas, prancūzas, pjesėje Žydrioji paukštė, galima knygą skaityti, galima filmą, kada vaikai, ieškodami žydriosios paukštės, patenka į mirusių šalį. Ten seneliai tokie, kokie matyti paskutinį kartą, maži mirę broliukai ir sesutės, kurie daugiau nebeauga. Ir seneliai sako, kaip jūs gyvieji, mūsų nelankote, mes taip jūsų laukiame. Va jūs, vaikai, kada buvote paskutinį kartą pas mus svečiuose? Pernai, per vėlinės, kai bažnyčioje varpai skambino. Vaikai nustemba, bet pernai per vėlinės mes niekur nebuvom išėję. Mes sirgome, slogavome ir mūsų niekur neišleido, mes likome savo kambarėlyje. taip, jūs likote savo kambarelyje, bet jūs prisiminėte mus, apie mus kalbėjote. Taip. Tai va, kai jūs gyvieji prisimenate mus, kalbate apie mus, mes mirusieji atsibundame, jūs pamatome ir taip įvyksta mūsų susitikimas. Šitas tekstas man atskleidė daugiau minčių ir štai kalbėdamas su muzikos mokyklos mokiniais, o dabar jau labai gražiai įprasta, kad mokyklose išeidami tom vėlinių meto atostogų vaikai irgi pakalba apie vėlinių metą, paminėjimą padaro, štai ten mergaitės skambino Šopeną, Mocartą ir aš jų paklausiau. Tai jūs, būsimos muzikės, pianistės, ar jūs galite padiskutuoti su tais kompozitoriais, kurių kūrinius ką tik skambinote, apie jų sampratą ir jūsų sampratą? Na ne, nebegalime, nes prasilenkėme laike, bet kai jūs skambinate, tai yra jūsų bendravimas, tai yra jūsų dialogas, jūs perteikiate savo sampratą. Vienas iš keturvėjininkų, tokios šaunios bernų prieškarinių tarpukario poetų plejados, išgyvenęs ilgiausiai, daugiau kaip 90 metų, Juozas Žlabys Žengė savo metu, tom prieškarinėje spaudoje buvo parašęs šito meto progą straipsnelį, kurį užvardino knygos vėlės. Knygos mūsų namų lentynuose irgi yra ne tik tai šalia mūsų gyvenančių poetų ir prozininkų knygos, bet gyvenusių prieš daugelį šimtų metų. Šekspyras, mūsų Donelaitis, o kad ir Maironis, Vaižgantas, netgi Justinas Marcinkevičius, arti mūsų, bet jau anapus saulės. Iš tai mes su jais šiaip negalėtume susitikti, pasikalbėti, bet mes imame į rankas knygas, skaitome ir tarytum kalbame su jais. O dar sujungiantis gyvasias kartas, senelius, tėvus, vaikus yra šeimų albumai. Tad, mėlieji, jeigu kartais jums nepavyksta nuvažiuoti iki savo artimųjų kapinių, jūs negalvokite, kad šiemet praradote tą laiką. Jeigu jaukiai susėsite, pasiėmę arbatos puodelius, atsivertę albumus, pasakodami mūsų mažiesiems apie nuotraukose išlikusius savo giminės genties žmonės, jūs jau būsite su jais. Jeigu kartu kalbėsite amžinai atilsį, viešpaties angelą, visų šventųjų litaniją, jūs jau melsitės už juos, darysite jiems gerą. Gražaus, šviesaus, jaukaus, ne tik vėlinių oktavos, bet ir viso rudeninio meto, kada mes turime pamąstyti apie tai, kas mes patys esame, iš kur atėjome, kas mums nutiesė šituos kelius, kas mums įdėjo į rankas visą šitą paveldą, nes tik tai po vėlinių apmąstymo, maldų, išmaldų taip pat, nes reikia ir padalinti, pasidalinti tuo, ką turime, nes ne visada vien tik tai žodžiu mes galime patvirtinti savo gerumą. Ateis adventas ir advento metas mus jau paskatins galvoti apie būsimuosius gyvųjų gyvenimo metus, kiek juose liks meilės ir buvusiems, ir esamiems, tiek jos galėsime persiųsti ir į ateitį. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Aš, Gražina Kadžytė, šį kartą atsisveikinu, bet tikiuosi, kad vėl susitiksime, nes Marijos radijas yra iš tiesų gera ta eterio erdvė, kuria mes galime taip pat susisiekti pasišnekėti, pasikeisti mintimis ir perduoti tai žodžiais. Ačiū Jums, iki pasimatymo kitą kartą su Dievu.